Щоб обстежити склеп і вивезти трупи, досить було 2 годин. Потім всі повернулися до Каслхоума. М'ясисте, як у бульдога, обличчя старшого інспектора так налилося кров'ю, що здавалося, ще трохи, і його схопить інсульт. Маленькі оченята невдоволено зиркали з-під густих брів. Тон розмови буркотливий, зі всього можна було зрозуміти, що в інспектора припоганий настрій. Ще пак. По-перше, трупи виявив не він, а якийсь волоцюга. По-друге, інспектор і досі не знав, як скласти докупи відомі йому факти. До того ж, його не на жарт збентежив ранковий дзвінок бургомістра Лоуіла, який просив допомоги. Про цей дзвінок Мідл поки що мовчав. Він хотів спершу вислухати повідомлення Джорджа. Коротко і ясно Джордж Абернаті доповів про все, що йому вдалося з'ясувати за допомогою Чеда і Джун. Він закінчив свою доповідь твердженням, що загадку Крайстерча, цитаделі моральності, можна вважати розв'язаною. «А ви так гадаєте?» – буркнув Мідл. «Особисто я іншої думки». «То почекаємо висновки в суді. Залякати Джорджа було нелегко». «А як ви поясните обидва вбивства?» Мідл злісно попихкував сигарою. «Чи ви думаєте, що вони самі собі пустили кулі в лоб, а потім, аби нагнати на людей більше жаху, вляглися в труни?» «Ні, я так не думаю. Цей факт нам ще потрібно пояснити. Чи, може, ви вже все знаєте, сер?» «Мені здається, що ви знаєте не більше від нас, тобто нічого», – доброзичливо зауважив Чет. «Потримайте язика, якщо вас не питають», – гаркнув Мідл. «Вами я ще займуся. Подивимося, як ви заспіваєте». «Тепер я зрозумів, що помилився», – обернувся Чет в бік Абернаті та поліцейських чиновників. «Судячи з усього, в нашого шановного старшого інспектора Мідла вже є з десяток версій. Невідомо тільки, яка з них правильна. Чарочку шотландського віскі за вашу проникливість, сер. Чи ваш лунок, коли ви не в гуморі, не приймає алкоголю?»
«Ваша теорія з оцим, будинком радощів, безглуздя», захлинаючись, видавив Мідл. «Вона перетворює всіх поважних громадян у брехунів, без достатніх доказів».
«Брехунів? Навіщо вдаватися до крайнощів, любий?» уїдливо відпарирував Чет. «Чи ви ще ні разу в житті не були в такому закладі?» Кров'яний тиск у Мідла підвищився принаймні до 190. Але йому вдалося опанувати себе. Він поквапливо розстебнув кітель, дістав згорнутий аркуш паперу і подав Чедові.
«Ваша робота!»
Це був лист, в якому Чет намагався шантажувати бургомістра Лоуіла. «Що за лист, любий?» – запитала Джун. Вона вже відчувала, що її коханий знову заварив кашу, з'їсти яку буде не так легко.
«Так, листа написав я», – признався Чет. «І не тільки цього». Він підійшов до столу біля вікна і вийняв з-під газети сховані там гроші. «Отже, ви не заперечуєте, що продовжували шантаж, яким займалася місіс Шеклі?»
«Не заперечую». Чет запалив сигарету і додав з милою відвертістю. «І те, що зробив я, повинні були зробити ви, Мідл, і причому давно. Тоді б ви знали всіх, кого шантажувала місіс Шеклі і кого можна запідозрити у вбивствах».
«Запідозрити у вбивствах?» Мідл примружив оченята. «Але ж ваш друг, інспектор Абернаті, твердив, що ангели і вбивства не мають нічого спільного. Чи ви змінили свою думку?»
«Я писав листи ще до відкриття МакГівена». Чет втратив рівновагу.
«Та й взагалі, невже ви серйозно гадаєте, що якби я справді збирався когось шантажувати, то діяв би так примітивно, підписуючи листи своїм прізвищем?»
«Я бачив людей і дурніших за вас», – відказав Мідл. «А ви, інспекторе,
Знали про листи і навіть не вважали за потрібне поінформувати своє начальство. Цього мені достатньо. Я усуваю вас від роботи. А ви, це вже стосувалося Чеда, пакуйте зубну щітку, я вас заарештовую.
Я не раджу вам цього робити, сер, сказав Джордж, котрий зрозумів серйозність ситуації краще за свого розгніваного друга. Звичайно, ви можете відвести його на допит і навіть застосувати силу, але через 24 години будете змушені звільнити його.
І тоді я нацькую на вас і на ваших поважних протежей в Крайстерші всю англійську пресу, розпалився Чет. І коли ви будете проходити вулицями Глазго, вслід вам свистітимуть.
Мідл відчув на своїй руці легкий дотик руки Джун, такий ніжний, ніби це були не пальці, а маленький метелик.
«Не робіть цього, інспектора», – затуркотіла вона. «Шерт справді не шантажист, він тільки хотів відновити справедливість. І крім того, Шерт може завдати вам силу селену прикрощів».
«Я чхав на бульварну пресу, міс».
«Бульварна преса?» – несамовито заволав Чет.
«То я напишу, що надіслав і вам листа, і що ви відправили на моє ім'я не 20, а цілих 40 фунтів, бо свого часу були одним з постійних клієнтів місіс Шеклі».
Поліцейські чиновники понаставляли вуха, і Мідл змушений був витерти їх за двері.
«Чет, заспокойся», – вмовляла Джун свого нареченого. «Ти ж бачиш, містер Мідл взяв себе в руки».
І справді, після останніх слів Чеда з інспектором відбулася дивовижна метаморфоза. На нього ніби вилили відро холодної води, і він скидався на мокрого собаку. Під час війни він служив у Честері офіцером на швидкісних катерах, а від Честера до Крайстерча з його легендарним борделем немає 20 миль. Джун підсунула інспектору стільця, і він покірно сів.
«Ви безсоромний шантажист, Олів'є!»
Мідл тяжко дихав.
«Погано, що в нас в Англії можуть впливати на громадську думку такі індивідуми, як ви».
«Погано не тільки це, ще теж сів. Погано й те, що у нас в Англії поліція боїться глянути в лице правді, тому що вона побачить лише криву пику».
«Ну добре, припинимо суперечку».
Мідл завжди відчував той момент, коли битва була вже програна.
«Отже, припустимо, ви маєте рацію. Але як же пояснити вбивство?»
Настав час втрутитися Джун. Вона розповіла про діаманти і про все, що сталося з нею під час поїздки до Лондона. Джордж повідомив про страховий поліс.
«Звичайно, могло бути і так, згоден», – сказав Мідл. «Припустимо, що місіс Меріл була спадкоємницею Шеклі. Після її смерті приїхала до Крайстерча і замість діамантів знайшла скляні брязкальця.
І була вбита, бо той, хто замінив діаманти звичайними скельцями, боявся викриття», – додав Джордж. «А Девід Лайнер знав, хто така місіс Меріл».
Мідл переводив погляд з одного на другого.
«Отже, Хаббард?»
«А хто ж іще?» – злісно кинув Чет. «Він був адвокатом і довіреним місіс Шеклі, і, напевно, знав про діаманти».
Мідл потер підборіддя, його оченята знову спалахнули ясним вогнем.
«Так, він міг знати і про діаманти, і про таємний хід у каплицю, але він не єдиний, кого можна підозрювати».
«А кого ще?» – поцікавився Чет.
Мідл не квапився з відповіддю.
«Та хоча б і вас», – нарешті сказав.
«Це ж дурниці».
«Зовсім не дурниці», – вперся на своєму старший інспектор.
Шет підняв його на глузи перед усіма присутніми, і той, згнітивши серце, змушений був знову прикусити язика. Притиснути Чеда він зараз не мав можливості. Але ще гірше було те, що могли з'явитися неприємності по службі.
Якщо справу про вбивство розкриє не він, а хтось інший, то начальство дивитиметься на нього як на людину, що не впоралася із завданням. Звичайно, міркував Мідл, опис майна і цінностей місіс Шеклі, складений Хаббардом, буде в повному порядку. Хаббард не гравець, не п'яниця, в нього немає дорогих коханок. Все це він, Мідл, уже перевірив. 4 діаманти – це ціле багатство, і Хаббард, мабуть, не перший, хто простягає руку за чужим спадком. Але його треба спіймати на гарячому. Хаббард – член палати адвокатів, розумний, спокійний. Він не зробив багато помилок. Навряд чи вдасться Мідлові нашкребти доказів, яких би не зміг розбити досвідчений адвокат. А якщо злочинець Чет Олів'є? Грошей у нього, безперечно, мало, але він шибай голова, а його наречена не з тих невибагливих дівчиськ, які бувають безмежно щасливі, коли коханий дарує їм на день народження флакон одеколону. Передусім треба, звичайно, знайти діаманти. І якби це вдалося, він би повів справу так, якби вважав за потрібне. Мідл теж давно збагнув, що правду і закон у світі, де він жив і боровся за існування, можна буде повернути і так, і інакше. А коли Мідл і його співробітники вже збиралися покинути Касл Хоум, на обличчі Джун з'явилася роблена усмішка. «Ви їдете? А що нам робити з оцим старим піратом? Відпустити?» «Всю ніч він, як і ваша домоправителька, переночує в Глазго. А завтра вранці вони обоє одержать по великому горщику каші. Перед допитом їм обом треба буде добре підкріпитися». З цими словами Мідл вийшов. Знову завила поліцейська сирена. Потім стало зовсім тихо. І раптом хтось постукав у шибку. «Хто б це?» Джун відчинила вікно і наступної миті, недбало перестрибнувши через підвіконня, в холі опинилася людина, якої тут менше за всіх чекали. У святковому сюртуку з білою гвоздикою в петлиці і з циліндром у руці стояв Роберт Уейд.